Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala. Handikona ibiltzea ederra da.
Irrati uinak handikona dabiltzala, esan ohi dugu.
Eta hori polita da.
Irratian, aspaldi jartzen genituen diskoek jira eta buelta egiten zuten.
Oraingoek egiten dute, eskutuan bada ere, jira eta bueltan.
Guk, agerian, jira eta buelta egitea maite dugu, eta zuekin bada, asko zobe.
Arratzaldeon eta ongi etorri Piperpolisera.
Tengoaz maldan berra kantu beldurrez ezin dugu arduratu geroaz da iragana daukagu amen. Yeah.
Apa, arratsaldeon guztioi, hemen abiatzen da astenetako Piper Police Bilbo Hiria irratian.
Arratsaldeon udaberriko lehenengo Piper Police da hau, eta astelenero bezala, ba, gauza diferenteak ekarriko ditugu Bilbo Hiria irrateko uinetara. Gogora ekarriko dugu pelikula bat, filma bat, Patxoteieria eta Aitor Mazo kuda partean ekainean Bilbon Deustualdean grabatu zuten La Máquina de Pintar Nubes. Badu estreno eguna eta gu gogora ekarri dugu La Máquina de Pintar Nubes Patxoteieriarekin batera.
Eta horretaz gainera, ba, joko bati ateak irekiko dizkiogu, tartea egingo diogu jokoari, amaierarik gabeko joko bat proposatuko dizugu gaur Piper Policen hitzak eta doinuak ahaztu ez daitezen jokoa. Azken finean, ba, hitzak eta doinuak ere oroitzapenak dialako, ezta? Eta nolabait, ba, gure memorian gordetze ditugun souvenirrak. Eta horri buruz hitz egiten du ondorengo kantonek, Valdeken Memories.
Got me ruining my soul, but if you tell me what I should be afraid. Thank you.
Itzekin eta doinuekin jolastu aurretik, Piper Polizen gogora ekarriko dugu Patxo Telleriarekin batera euki genuen solasaldia. Uda partean, Ekaina aldean, La Máquina de Pintar Nubes filma grabatzen ibili ziren Bilbon, Aitor Mazo eta berak zuzendu duten lehenengo filma, eta gaur gogora ekarriko dute izan ere, ba, Malagako sinema jaialdian estreinatuko dute La Máquina de Pintar Nubes. Film luzea. Badabiltza proiektu berri honetan lanean buru belarri, udan hasiko bai dira pelikula filmatzen eta gaur Patxo Telleria gonbidatu dugu, arratsaldeon Patxo.
Arratsaldeon bai.
La Máquina de Pintar Nubes gidoiarekin sariketa bat irabazi zenuten duela 4 urte. Nola izan zen kontu guztia, labur bilduta?
Bueno, ba, oso simplea, ba, zegoen konbokatoria bat Espainiako telebistak bate egitezuena, ba oraindik bueno, hasi berrientzako hau da pelikula, oraindik pelikularik egin gabe zegoen jentearentzako deia zabaltzen, bueno, ba gidoiak aurkezteko, eta bueno, ba pues aurkeztu ginen eta hoietatik ez dakitzen bat atera ziren sei, uste dut aurkeztu ziren guztietatik ba sei izan ziren hautagaiak, eta hoietatik bagu aukeratu gintuzten pelikula egiteko. Gero, bueno, handik gauzak pizka bat bueno, kertu edo moteldu ziren, erakunde batzuk emandako hitza ez zuten bete. Mm-hmm. Orduan kontua da duela bi urte edo, ba, gu geundela, bueno, ba, prinsipioz guk ez genuen esarekin behar, ez genuen zuzendu behar, hau zen gure planetan sartzen. Baina, bueno, ba, genukan pelikula egiteko aukera, eta ez genukan zerarik aurrera bultzatuko zuen zerarik, ez? Orduan, ba, bueno, ona ekarri genuen, hori Madrilen zen, eta, bueno, ona ekarri genuen, ez, bueno, ba, egin dezagun, zehiatu egiten, hemen egiten, eta, bueno, hemen hasi ginen ari pizkanat mugitzen, zerarekin, Abraproz produkziarekin, produktorarekin hasi ginen harremanetan, gogo sartu zuten ekimena eta bueno, hemen gabiltz, martxan.
Alako proiektu handi baterako sinema, hau da pelikula bat, ez? Dirua biltzea igual izango da lanik eta gogorrena, ez?
Bai, bai. Neko soa aspergarria eta erotzeko modukoa. Gu pizka bat saiez bidez ezagutu dugu, ez? Zan nahi dute, ez gara historia horretan sartu, zorionez guri hori zaigu tokatu. Kriston meritu daukate horretan dedikatzen direna, porque pues bueno, pues ba, kizu, ba, pasilluak eta bueno, ba, kon gauza komplikatua da. Eta bueno, baina bueno, gu zorionez ba horretik pizka bat urrundu ginen eta gu bueno, ba, alde artistikoaz kezkatu gara, kezkatzen ari gara eta bueno, bakoitza bere esparrua, ez?
Alago eta guzti orain zuek badaukazue erronka handia, ez? Lehenengoz, filme luze bat egitera sartu zarete eta...
Bai, sekulakoa. Hombre, in beti izan behar da lehenengo aldia, ez? Edo zertan, bai, lehenengo aldia izan genuen antzerki lan batean ba, antzestu parte hartu genuen antzela gisa, lehenengo aldi bat izan zen testu bat idatzi genuela, edo antzeslan bat zuzendu genuela, beretan dagoen lehenengo aldi bat, eta bueno, oraingoan autokatzen zaigu. Sekulako errespetua diogu ofizio horri, eta horregatik, bueno, ba, nik uste dut desente egiten ari garen lan, hau da, orain prinsipioz dituguna akatz teorikoak, edo ba, bueno, lanarekin eta prestakuntzarekin pizkal saiestu nahian, ez.
Suposatzen dut, filmatzen hasi baino harinago dena argi eukin nahi izango duzuela, ez?
Bueno, hori edozein kasutan, edozein pelikula pentsatzen dut bestela produktoriak akatzen zaitu, ez? Ez baduzu dena guztiz garbi pelikula egiten hasi aurretik, oso posibilitate handia dituzu sekulako porrota ateratzeko, ez? Ez hori ezinbestekoa da. Aurreko lana pelikula batean funtzezko gauza da, eta bueno, gu orain horretan gabiltza, izuzen ere.
Mm-hmm. La Máquina de Pintar Nubes du izenburua, eta Bilbon girotutako historia da, ez? Frankismo garaian, zer kontatzen du, zer kontatuko duzue?
Bueno, neko historio, bueno, esan edute, intimoa, hau da, ez dugu kontatzen historio larri bat, historio handi, alan ze, gertakari, alan, gogoan garri bat, ez? Kontatzen dugu, ume baten, aur baten, esperientzia pertsonala, uda batean gertatzen zaiona, hain zuzen ere, eta artearekin zer ikusia daukana, ez? Bera, pinturarekin zer ikusia daukana. Da, mutiko batek, ertasuna, artea, eta bueno, arterekiko maitasuna topatzen du hemen egoerarik eta momenturik gogorrenean, hau da, sekulako naigabea gertatzen zaizkion garai batean, eta hain zuzen ere horregatik, ez, ba, guzti hori jasaten duelako, ba, berak ba, holako prozesu bat bizitzen du, eta guk prozesu hori kontatzen dugu, ez, holako viaje iniziatiko bat izango badiz bezala. Eldutasunaren munduan sartzen den momentua, eta hain zuzen ere aldaera pixka bat berezi honekin, ez, ez dela edozelako mutiko bat, baizik eta arterako sekulako grina, edo pinturarako kasunetan sekulako grina eta sekulako gogoa daukan aur baten historia, ba, ez?
Eta historiaren abia puntua irakurri dugu Aitor Masuren aitaren bizipenak izan direla, ez?
Bueno,
abia puntua igual.
Abia puntua, bai, abia puntua. Hain zuzen ere, pelikula pentsatzen hasi ginenetik, ba, hori genukan buruan, batez ere Aitorrek askotan kontatzen zidan, jode, ba, nitxiten zadutzen duen giro horretan pelikula kokatzea nahiko, ez dakit, nahiko, bueno, potentia izango zen, eta sinematografikoki, narratiboki ere bai, eta bueno, ba, hola nasi ginen, ez? Egia zen hori abia puntu zen, eta hortik, gero, ba, historiak egan egin du, ja, ez da, kase, zirik, guzti horrekin, baina, bueno, bai, nola bait badauka ikutu, bueno, zan nuke biografiko bat, edo, baina, beti-betiz oso subjetiboa.
Mutikoa da protagonista, baina suposatzen dugu ere bere inguruan, ez? Heldutasun puntu hori kontatu nahi duzuna, ba, historia gehiago egongo direla, ez?
Bai, historioa, hau da, zaila da, askotan pelikula baten laburpen bat egitea zaila da, eta kasunetan ere, bai, entzuzten ere, ba, umearen historia kontatzen dugulako, baina baita ere, eta berea bezain importantea pelikulan, badira bere anaiaren historioa, edo bere aita, edo amaren historioa, edo ta, inkluso la, aitaren lankideen, hainbat lankideren historioa, ez? Zentzu horretan, guk ez dugu pelikula sozial bat egin nahi izan, oso pelikula subjetibo egin nahi genuen, pelikula artistiko bat egin nahi genuen, baina baita ere, historioan, gertaera soziala gaude, gertaera, bai, bueno, garai hartan bizitze zen Bilbao edo Gordin eta Gogor Gotorroren islada izan nahi du, ez?
Bai, ez, garai hartako hiria islatu nahi duzue, bai. Eta langileen bizipenak, lantegiak hirian bertan, ez,
bai,
egoten zirenean, ez?
Bai, zuzen ere, historio honetan horre protagonista gehienak edo parte hartzen duten gehienak, bueno, batzuk pintoriak dira, afizioz, baina denak langileak. Hau da, ez dugu kontatzen artista, demagun, elite baten historioa, ez? Baizik eta artea eta arte gogoa oso toki, zera, herrikoian, ez? Hau da, historio zentzorretan bat ere elitismo hori gabe, guke artista langileak aukeratu dugu izpidez.
Eta suposatzen dugu Aitor eta zeuk bai Bilbo urua ezagutu zenutela gaztetan, ez?
Jadina, bai. Guke historio hau egiterakoan, bueno, ezagutzen dugun esparru batean murgildu gara, eta normalean ez da egokia ezagutzen ez duzun gauza batetaz idaztea. Eta zaio gerta daiteke, bueno, hortzago dago fizioa, baina guk mugitzen ginen esparrua nahiko ondo ezagutzen genuen, ba biok ezagutu dugulako garai hori eta hiri hau garai hartan, ez. Orduan, bueno, badakigu zertaz ari garen, badakigu jendea nola bizi zen, badakigu garai hartan ze arazok zeuden, eta bueno, hori izlatu nahi izan dugu, ez?
Eta garai hartan agian gure kaleetan euskera esan hain ohikoa, eta horregaitik aukeratu duzue espainieraz egitea?
Bai, Santutxun historio bat kokatzea 1974an eta erderaz kontatzea, ba bueno, ja sinesgarritasunaren kontra doa, ez? Guke, bueno, nik uste dut zinean oso importantea dela sinesgarritasuna, hau da, ikusten duzuna sinetsi behar duzu, egia gertatu behar da, ez da, begirako eta belarrirako. Hain zuzen ere, guke kontatzen duguna historio honetan, beste gauzen artean, Santutxun Bilbon ezagutu zen inflexio puntu hori ere bai, ez da, garai hartan Santutxuko langileak gehienak kanpotik zetozen, etorkinak edo etorkinen semeak, eta garai hartan izan zen inflexio puntu hori non jente asko eskalduntzen hasi zen, eta barez, bueno, ba, historio honetan, gure historioan, aneietako bat, gaztea, txikia, bueno, ba, horre prozesu hori ezagutzen du, hau da, euskalduntze gogo hori, eta bar, eta zarrenak berriz, guztiz urrun dago historia horretatik, bera beste mundu euskararen handik guztiz arrotzaren mundu batean bizi da, ez?
Gris kolorea aipatu da pelikularen inguruan, baina imaginatzen dugu beste kolore batzuk ere agertuko direla, ez?
Bueno, ez dakit nola agertu den gris kolore hori, baina
irakurri egin dugu.
Bai, bueno, gauza eskidazen dira, bueno, igual guk txartu azaldu gara. Ez, keba, hain zuten ere, gure, gauza asko daude pelikulaz kontatu ez ditutenak, ba, oso prolijo izango litzatek, ez, baina, bueno, beste nabarduren artean, oso importantea da, ze pintorea izan nahi duen mutil horrek, zera, daltonismoa daukala, ez? Hau da, koloreak nahazten dituela. Guk pelikulan eren koloreak nahaztuko ditu. Ez dugu pelikula kolorearen aldetik ez dugu pelikula naturalista bat egingo. Mutilaren subjetibidade hori ere islatu nahi dugu pelikularen paletan, ez? Baina ez dugu erabiliko grisa zera, hombre, grisa erabiltzea pelikula batean oinarri gisa neko gauza arriskutsua iruditzen zait. Gauza bada pelikulan gauza gordina gertatzen, baina ez dira bakarri gauza gordina gertatzen, gauza alaiak ere bai, eta bueno, denetariko kolorea da, ez da.
Alaiak eta umore puntu bat agian ere bai?
Beti. Bizitzan bezala. Guke zentzu horretan oso esan edute oso normalak izan nahi izan du, egin nahi izan du historio, ez? Gure eguneroko bizitzan umorea eta tragedia nahazten zaigu nahi gabe, eta guk historio honetan eren umorea eta tragedia nahazten dugu.
Etxia Barria fabrika aipatu dugu, lantegiak, baita Santutxu, eta bertan grabatuko duzue, edo basabiltzate lokalizazioak egiten?
Ba, lokalizazioak egiten gabiltz, Santutxun egiteko asmoa zegoen, azkenean, bueno, Santutxun egitea komplikatua da, asko aldatu delako ingurua, eta zakit, behar bada, aukeratuko dugu azkenean, antzeko auzo bat Bilbon. Azkenean importantena da non grabatzen den, baizik eta zer kontatzen duzu. Eta guk hain zuzen ere gauza bera kontatzen jarraitu nahi dugu. Historio bera eta lokalizazio berdinean gertatzen da, ba bueno, ez dakit, agian beste auzo batean grabatuko dugu. Hori, bueno, kasi produkzio arazo bada artistikoa baino,
Ekainan hasiko zarete, ez? Ja buru belari.
Bai. Bai.
Beraz, suposatzen dugu ja lantaldea aspaldi zabiltzatela lanean.
Bai, bai. Lan prozesu luzea da eta orain arte preprodukzio fasean gabiltza. Batetik gidoiaren azkeneko ikutuak ematen eta gero argi zuzendari laguntzailearekin zerak lehenengo premontajearen lehenengo ideiak egiten, storyboard zikagate zehazten eta hortik bai.
Zineman irudiaren hizkuntza da eta ez dakit nola moldatu zareten Aitor eta zu, telebizan lan egin duzue antzarkian ere batez ere.
Bai, ba behitu, ba guke hain zuzen ere prozesu hori bizitzeko storyboard bat egin baino lehenago, hau da, zuzendari badakizu storyboard da, gauza, tekniko bada zuzendarirentzat eta ekipo teknikoarentzat oso lagungarria dena, ba istorioa iruditan ikusteko, ez. Prinzipioz hori zuzendariarekin edo egin behar da eta guke dena den pre-storyboard egin bat egin genuen eta egina badaukagu. Hain zuzen ere, guke lehenago aipatu duzun horregatik, guk pelikula letran genuen, ez, hitzetan genuen eta bagenekien hitzetatik iruditara pauso handia dagoela eta pauso hori guk frogatu nahi genuen gure haragian inoren eskutera iritsi baino lehen, aber nola ikusten genuen eta nola bizitzen genuen, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, hori izan da zuzendari bezala egin dugun lehenengo lana eta guretzako esperientzia nahiko oso aberatza izan da zentzu askotan, ez? Ulertzeko historioa irudien bidez nola kontatu behar dugun, ez?
Irakurri dugure ere, Aitorrek papel bat egingo duela, baina zeun nahiago duzula zuzendaritzan konzentratzea.
Bai. gainera, beste arazo bat dago, casting pelikula bat edozein aktorez da edozein paperetara egokitzen, ez? Eta pelikula honetan castinga egiten bigarenean lagun asko ditut, aktore oso onak direnak eta pelikula honetan parte hartuko zutenak, ez dutelako tokirik, ez dutelako beren zera perfila ez dalako egokitzen inongo paperetara, ez. Ba niri berdin gertatzen zitzaidan, osea ni pelikula honetako casting burua izango baniz eta horren ardura banu, ez nuke aukeratuko ni bezalako aktore bat paperetan, ez baita egokitzen bat ere nire balditzetara, ez? Baina, ala eta guztiz ere, paperen bat egokitu izan balitzait, nuke egingo. Ja, nahikoa iruditzen zait pelikula batean aztea, pelikula batean zuzentzen aztea, esperientzia gabe, nahikoa lan iruditzen zait, dementuz. Aitorrek dena den, bai, Aitor hain zuzen ere bere aitaren papera egiten du. Hombre, badaude horra arrazoi ez bakarrik aktoralak, ez? Arrazoi sentimentalak ere badaude eta, horri arrazpetatu izan dugu hasieratik baina genekien berak hori ginezuela eta, ez dago, gainera nik uste dut oso ondo egingo duela eta perfecto ez.
Ekainean hasiko zarete grabatzen eta bai. Gero ez dakit gero prozesua gero montatu egin behar da azkenean bai. Galdera da, noiz ikusi al izango dugu?
Dakitanean esango dizu. Ke ba hori
zaila da orain ezatea,
claro, ez? Bai. Ez dakit gu prozesua montatze prozesua ze materako emango duen eta gero beti kaleratzeko topatu behar da aukera on bat, ez? Eta hori gainera ez dago gure esku, hau da produkzio lantaldearen ardura da eta Gainera, bueno, ez dakit noiz.
Bueno, ba, aurro izten dugu.
Baina, bueno, hori ja...
Enteratuko gara.
Bai,
Bueno, gainera, azte honetan, Aitzolara Maiok filme luzea estrenatu behar du, udan zuek abentura berri honetan sartzen zarete, bada, bertan zinema mugitzen ari da, hemen Euskal Herrian, edo...
Bueno, ez zaila egiten zaite galdera hori erantzutea, horrein arte ez bain naiz barru-barrutik fenomen honet jabe egin ez iruditzen zait gehiago egin behar dela batez ere legea sinatu delako ETB-k lehendik ere bat zeukan kompromisoa baina zuen betetzen orain badirudi betetzen hasiko dela hau da presupuestoaren parte bat bueno, sormen lanetara dedikatu behar dela fikzio lanetara, ez? Eta horren barne dokumentalak eta fikzizko pelikulak ere sartzen dira. Orduan, pentsatzen dut, hori, bueno, laguntza bat izango dela, hemendik aurrera gauza gehiago egin izateko. Egia zan, duela 15-20 urte, bueno, gauzak egiten ziren, eta gero egonda, basamortu itzela, ez? Azkeneko kutsida zubide izabel edo aurreko zerbait egina arte egon da parentesi bat ziraragarria ez.
Bai, orain ematen du ba, pizka bat egin
lotxagarria.
Bai.
Lotxagarria, nik ezakit orain arte zinemaren ardura izan dutenek eta hainbat urtetan dozena bat hamar urtetan zinemaren ardura komunitate baten zinemaren ardura daukazu eta ikusten duzu hainbat urtetan pelikula bat ere ez dela egiten. Bueno, ez dakit
pentsatu ematen du.
Nik zer arraio egiten dut ofizionetan, ez? Pentsatzen dut, ez dakit berak behar bada bere argumentuak izango ditu, baina ni harritzen naiz.
Bai, gu ere. Bueno, ba, Patxo, eskerrik asko eta adi jarraituko dugu,
vale.
Ia nola doan abentura berri hau.
Ederto.
Eskerrik asko.
Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar. Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar. Puedo vencer, puedo palmar, puedo saber. We'll be right back.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Ahazten diren gauzak nora doaz?
Non gordetzen dira ahazten diren zerak?
Ahaztutakoak inor gordetzen alditu.
Eta inor gordetzen ezpaditu, zergatik diogu ahaztutako gauzak direla?
Zer dira? Ahaztu baldin badira.
Non dira? Ahaztu badira.
Zerbait ahaztuta izan dadin, izan behar da izan aurretiaz.
Saminek ez du atxeden hartzen, desagertuen etxian bederen. Saminek ez du atxeden hartzen. Te dirá ya que no hay nuque oro y manaren crabelin gorriak. No te dirán ya que no hay nuque gure ilotzek lur gainean eren zuten liberdadia.
Piperpolisko kaleak utzik daude.
Neguaren ostean, atxeden hartu dute antza piperpolistarrek.
Non ote dira piperpolistarrak?
Odeiaen artean galdu egingo ziren.
Odeiak ere piperpolistarren bizileku direlako.
Odeiak gozatzeko. Odeiak gozatzeko lekua eta etxea bizitzeko lekua.
Falling down the well without ringing the bell.
Etzea, bizilekua ote den ez dakigu.
Odeia bera ere, zer den ez dakigu batzutan.
Horrekin egin genuen atzo amez, etzea deitzen zen lekuarekin.
Leku biguna bezain iluna, argia bezain berria.
Ez errez gehiago, leku utza, odeia lez.
Izate utzaren, sentsazio gozo utza.
Ikusi zaitut pozik, ikusi zaitut alai, une txarretan ezin egarregi. Ikasten duzu ari, asko bizita antza, diozun bezala zure nahia doa. Odei
odeietatik baina batzutan jauzi egin behar izaten da.
Hobe jauzi leuna eta zamurra egitea, odeia bezain gozoa.
Are gainera iristen gara orduan, suabe, ondartzara.
Olatuak entzuten ditut, handikona suabe. Kilkerrek abesten dute kri-kri suabe. Suaitzak mugitzen dira, handikona suabe. Are fina atzamarren artian, kri-kri suabe. Aizeak lastantzen nau, handikona suabe. Kilikiliak egiten dizkidazu kri-kri suabe. Odeiak zerua estaldu nahian, handikona suabe. Kri-kri, handikona suabe.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
When she passes, each one she passes goes, ah.
Itxasoari begira gelditu zara orduan, besterik espalego bezala.
Mundua hor bukatuko balitz bezala.
Mundua bera, bertan hasiko balitz bezala.
Baina bada zerbait gehiago, zarata batek zure arreta lapurtu du.
Ez da itxasoko olatuen soinua izan.
Ez dira kaioen oiuak izan.
Ez da haizearen musika izan.
Bestelakoa izan da, zeure arreta lapurtu duen zarata.
Orduan? Itxasoari agurregin eta Piperpoliseko kaleetan zehar abiatu zara.
Kaleak utzik berriz ere.
Leioetan argirik ez.
Argien ondoan, itzalik ez.
Arriskua datorrenean, katuak badaki alde egiten. Goze denean, katuak badaki janaria lortzen. Katuak zur begiratzen du. Belar eta zuhaitzak altuak direlako. Eta biok batera, zuhaitz eta belarrak, gauero dantzan egiten dutelako. Katua bitartean, dantzaldiari so. Baina Piperpolis mendiek inguratzen dute. Zuhaitz arteko lainoa edo belarraren kea ote, katuari, mendiak ikusten uzten ez diotenak. Eta bitartean, katu beltza, seigarren solairuko leioan, ezer ez ariso. Eraikinak, pinuak bailiran, zerura igo nahi dute. Bideko zuhaitzek eraikinak bailiran, odeietara joan nahi dute. Katu beltza bitartean, beraltueratik, lurrariso. Eta ez dira ez lainoa ez dakea ere, eraikinei mendiaren gainetik, ez zuhaitzei eraikinen gainetik, egaz egiten uzten ez dietenak. Kaltu beltzak, ondo baitaki, ez duela asalto egitearen beharrik, janaria, seigarren solairuan baitauka.
Piperpoleseko kaletara buelta eta ez zuen inor aurkitu.
Bere pausuen hotza soilik entzuten zuela uste zuenerako, geldi eta adi entzun zuen.
Hortik zehar, badago zeozer, esaten zion ahots batek, eta bilaketari ekin zion, badago zeozer, mila leioetako eraikinak, hori baino ez begien aurrean, itzaropena kalea, samintasuna kalea, askatasuna kalea, gorrotoa kalea, soriontasuna kalea, bakardadea kalea, berdintasuna kalea, kale luzeak kalea, maigabeak, hortik zehar badago zeozer, esaten zion etengabe ahots batek.
Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet oiukatu zizar galduei nire negar malkoek ernaldezatzen
kaleak argitzen hasi dira.
Piperpolistarrak kalera ateratzen hasi dira.
Aurpegia margotuta, komerianteak eta gitarra eskuan musikariak.
Emakume fadista, eskuak, atxamarrak elkarren kontra abesten du. Gizon fadistak, eskuak, poltsikoan sartu irtenean abesten du. Gizon bertsolariak, eskuak, poltsikoan atera ezinean abesten du. Emakume bertsolariak, eskuak, estalerik ipurdiaren kontra abesten du. Ze estaltzen du estalerik elkarren kontra poltsikoan sartu irtenean ipurdiaren kontrako atzamarrek.
Trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse.
Amaierarik gabeko jokoa promesa egin zenidan.
Amaierarik gabeko jokoa noiz hasi izan nago.
Amaierarik gabeko jokoa hasten itzoiten nagoenetik ez dut jolasik egin.
Amaierarik gabeko jokoak bukaerarik ezpadu, hasiera izango du behintzat.
Badut nire egia eta bankero jaunarenak bezain bat edo baino gehiago balio du. Nire poesia oso merkea da, herriaren ahotik hartu nuen debalde eta sabe malde maten diot herriaren belarriari. Guztiak gastatzen dira, gastatzen da osasuna, maitasuna, deseoa, bizioa, kutizia.
Astelen lasaia eta doinu eta hitz askorekin etorri gara Piper Polisterrak, eta zazpiegun barru, ba, bueltan egon gora berriro ere, ez dakigu ze doinu eta ze hitzekin.
Hoize ba, hoize da politen azta, ez jakitea. Ba, hemen txizan gara, Lon, Ane eta Irurok, eta datorren astean, hemen txizango gara.
Ordu arte ba, bizipozik.
Agur.
Agur.